Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ամենաերիտասարդական Max Liberty ծրագիրը։ Այսօր Max Liberty-ականները ձեզ համար պատրաստել են նյութեր ձեզ ուզող թեմաներով։ Առանձնացրել ենք նաև օրվա ամենահրատապ դրություններն ու իրադարձությունները, որ տեղի են ունեցել Հայաստանում և աշխարհում։ Ստուդիայում ձեզ համար աշխատում են Նունե Մարտիրոսյանը, նախամարոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած ռեպորտաժները։ Հայաստանը դառնալու է տուրիստական երկիր տարվա 4 եղանակների համար։ Ինչ են կարդում պատանիները և մանուկները և կան արդյոք ժամանակակից մանկագիրներ։ Արամի 30 հասցեում գտնվող շենքը ընդգրկված չէ ճարտարապետական բացառիկ արժեքներ ներկայացնող կառույցների ցանկում և ենթակայ է քանդման։ Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ կայացած նոր որոշման դեմ բողոքում են երիտասարդ բնապահպանները։ Մանկական Եվրատեսիլ 2011-ին բեմը պատրաստ է ընդունել 13 երկրների մասնակիցներին։ Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը ծանոթանան կորվա լրահոսին։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները վաղը մասնակցելու են հայկական և ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծի դիտարկմանը, ինչի ժամանակ միջնորդներն անցնելու են հայկական կողմից ադրբեջանական կողմը։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր ժամանում են Երևան, որտեղ նախատեսված են նրանց հանդիպումները Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյան և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահ Շեյլ Ուլ Իսլամ Ալլաշուքյուր Փաշազադեն առաջին անգամ այցով Երևանում է ԱՊՀ-ի միջկրոնական խորհրդի նախագահության նիստին մասնակցելու նպատակով։ ԱՊՀ-ի միջկրոնական խորհրդի նիստի նախագահության նիստը Հայաստանի մայրաքաղաքում անցկացվելու այսօր և վաղը։ Եմենի պետական հեռուստաընկերությունը հաղորդել է, որ երկրի նախագահ Ալի Աբդուլլա Սալեհը համաներում է հայտարարել բոլորային անձանց նկատմամբ, ովքեր ըստ նրա սխալներ են թույլ տվել ճգնաժամի ընթացքում։ Ընդդիմադիր ուժերը, սակայն, մերժել են համաներումը, հայտարարելով, թե Սալեհը նման քայլ իրականացնելու լիազորություններ չունի, քանի որ անցած շաբաթ իշխանությունը հանձնելու համաձայնություն է ստորագրել։ Արաբական լիգայի անդամ երկրների արտգործնախարարները հաստատել են Սիրիայի նկատմամբ պատժամիջոցները պաշտոնական Դամասկոսի կողմից միջազգային դիտորդների մուտքը Սիրիա մերժելուց հետո։ Արաբական լիգայի անդամ 22 երկրներից 19-ը կողմ են քվեարկել պատժամիջոցների կիրառմանը։ Լուրերը պատրաստեց և կարդաց Նարինե Ղալեչյանը։
Այսօր Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը հանդիպել է Հայաստանում տուրիզմի մասնակիցների և տուրընկերությունների հետ, որոնց հետ միասին ամփոփել են 2011 թվականը։ Այս տարի նրանց խոսքերով տուրիզմի ոլորտում 13% աճ գրանցվել, և նման տեմպերով շարունակելու դեպքում Հայաստան այցելող տուրիստների թիվը կանցնի 1 միլիոնը։ Տուրիզմը գերակա ուղղություն է ճանաչվել և պետ բյուջեից դրամատրվում են գումարներ այն զարգացնելու համար։ Նախարարը նշել է, որ 2012 թվականին տուրիզմի ոլորտում կատարվելու են մի շարք բարերարումներ, զարգացնելու են ձմեռային տուրիզմը։ Նպատակ կա Հայաստանը դասնել տուրիստական երկիր տարվա 4 եղանակների համար։ Մանրամասները Հասմիկ Գրիգորյանի ռեպորտաժում։
Վերջին 10 ամիսների ընթացքում Հայաստանի զբոսաշրջության ոլորտում գրանցվել է 13.5% աճ։ Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը վստահ է, որ այս թիվը մինչև տարեվերջ կաճի ու չի նվազի, և Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկների թիվը կհատի 800 հազարի սահմանը։
Սա վերականգնողական աճ չի, սա կայուն աճ է, և նույնիսկ ճգնաժամի ժամանակ ոչ միայն նվազում չունեցանք, այլև որոշակի նույնպես զերական զարգացումներ կար, այնպես որ ոլորտը այն հազվագյուտ ոլորտներից է, որը չնայած տնտեսական ճգնաժամին դրսևորեց կայուն տնտեսական աճ։
Նախարարը վստահ է, նման տեմպերով 2-3 տարվա ընթացքում Հայաստանը կհատի 1 միլիոն զբոսաշրջիկ ընդունելու շեմը։ Տիգրան Դավթյանը նշում է, որ պատահական չէ, որ կառավարությունն այս ոլորտը համարել է գերակա ուղություն ու նախատեսում է անմիջական բյուջետային աջակցություն։
Տուրիզմը դա տնտեսության բավականին լուրջ ոլորտ է, կարող է երկրի համար լուրջ եկամուտներ ապահովել եւ կարծում եմ Հայաստանը բոլորիս հայտնի է, որ ունի բավականին լավ հնարավորություն։
Միջազգային չափանիշներին համապատասխանող օդանավակայան, վերանորոգվող ճանապարհներ ու լավ հյուրանոցային ենթակառուցվածքներ։ Նախարարի խոսքով սրանք առաջին կարևոր պայմաններն են զբոսաշրջիկի ուշադրությունը Հայաստանի վրա կենտրոնացնելու համար, իսկ Հայաստանն այսօր այդ ունի, սակայն նախարարը վստահ է, որ այսքանով սահմանափակվել չի կարելի, եթե ցանկություն կա միջազգային զբոսաշրջության մրցակցային դաշտում ուրույն տեղը գրավել։ Նպատակ կա Հայաստանը դարձնել զբոսաշրջության կենտրոն տարվա 4 եղանակներին։ Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արմեն Խաչատրյանը նշում է.
Ունենք նոր ծրագիր, որը կապված է Սևանի ավազանում նոր տուրիստական բարձր լեռնային ձմեռային տուրիզմի կենտրոնի ստեղծման հետ։ Բարձր լեռնային սպորտային վերապատրաստման կենտրոն, ինչպես մարզիկների, այնպես էլ անհատական կամ ընտանեկան տուրիզմի համար։ Ավարտվել է ծրագրի առաջին փուլը՝ տեխնիկատնտեսական հիմնավորումը։ Ծրագիրը դեռ ներդրողների հետ չի քննարկվել, հաջորդ տարի արդեն կքննարկվի ներդրողների հետ, բայց ուզում եմ նաև լայն հասարակության շրջանակների հետ կքննարկվի ծրագիրը, քանի որ բոլոր շահառուների կարծիքը շատ կարևոր է։
Հայաստանի ներգնատուր օպերատորների միության նախագահ Ռոբերտ Մինասյանը նշում է, ոլորտն ունի կրթություն ստացած մասնագետների ու արդեն գործող աշխատողների վերապատրաստման խնդիր։
Անհրաժեշտ է, որ մենք ունենանք նոր խորարներ, նոր մատուցողներ, անհրաժեշտ է, որ մենք դուր ֆիրմաներում ունենանք նոր մասնագետներ, որոնք ավելի լավ ճանաչեն մեր երկիրը, իմանան, թե ինչ պահանջարկ կա, եւ մենք պետք է ունենանք լավ մասնագետներ դուր ֆիրմաներում, որոնք կարողանան աշխատել այն երկրների հետ, որտեղ ից ավելի շատ ուրիստ է գալիս Հայաստան, եւ ամենակարևորը, որ երկրից ավելի շատ կարող են գալ, որտեղ աշխատեն, որ շուկայի վրա աշխատեն, որ սեգմենտի վրա աշխատեն, որ հասակի վրա աշխատեն, սա է ամենակարևոր խնդիրները, որ մենք պետք է լուծենք։
Նոյան Տուր տուրիստական կազմակերպության փոխտնօրեն Սոֆիա Սարգսյանը նշում է, որ չնայած իրենց կազմակերպությունը 2 տարի է ոլորտում, սակայն արդեն իրենց համար գրանցել են կարևոր եւ ուրախալի փաստ, որ Հայաստանը հետաքրքիր է ոչ միայն առաջին անգամ այցելած զբոսաշրջիկների համար։ Սոֆիան նշում է, որ զբոսաշրջիկներին հետաքրքիր են հայկական ավանդույթները, երկերաժշտությունը, ճարտարապետությունն ու բնությունը։ Այցելուներ ունենում են Իրանից, Ֆրանսիայից, Իտալիայից, սակայն
в основном, если брать из нашей практики, то на первом месте идут туристы из России. То есть, поскольку мы из бывшей союзной республики, у нас как бы братские связи, то из России туристы потоками приезжают к нам, тем более сейчас, как горнолыжный сезон открывается, это в основном интересует туристов из России. Российский турист готов потратить где-то в пределах, если брать турпакет на двоих, где-то в пределах $1000 готов потратить российский турист на 7-дневный тур.
Սակայն Սոֆիան ցավով է նշում, որ ֆինանսական առումով Հայաստանը տուրիստների համար այնքան էլ մատչելի չէ։ Օրինակ Ռուսաստանից Թուրքիա հանգիստը շատ ավելի մատչելի է, քան Հայաստան։ Հետևաբար նախապատվությունը միայն ծովի պատճառով շատ դեպքերում տրվում է Թուրքիային։
Новогодние пакеты очень, они довольно-таки дорогостоящие на сегодняшний день. Если мы хотим развивать зимний туризм в Армении, горнолыжный, поскольку у нас есть Цахкадзор, нужно какую-то приемлемую более делать ценовую категорию.
Ռումեա ընկերության նախագահ Ռուբեն Գրիգորյանը եւս համաձայն է, որ Հայաստանում առաջարկվող հանգստի գները բարձր են, մասնագետներն էլ կրթվելու կարիք ունեն, խոսելով այլ խնդիրներից նա նշում է.
Մեզ նախ եւ առաջ պետք են տուրիստական կարգի հյուրանոցներ, մեր հյուրանոցի սեփականատերերը կառուցելուց ընդդեմ 4-5 հաստից պակաս հավակնություն չունեն, իսկ տուրիստերին պետք են պարզ եւ հասարակ հյուրանոցներ։ Այ երբ որ այդ պարզ հասարակ հյուրանոցները կունենան, միանշանակ ձեր տուրիստական փաթեթը կլինի ավելի գրավիչ, ավելի հաճելի։ Երկրորդը, մենք ունենք խնդիր նաև հանրապետությունը աշխարհում ներկայացնելու առումով։ Նու այս տարի արդեն Էկոնոմիկայի նախարարությունը, որ ավելացրել է բյուջեն, դա վերաբերում է նաև տուրիստական մասնագիտացող ցուցահանդեսներին մասնակցելը։ Ինչ ուզում եք ասեք, բայց եթե ինչքան շատ ցուցահանդեսների մասնակցեցինք, այդքան շատ տուրիստ կբերենք։
Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերտի։
Մանկագիրները նշում են, որ մանկական գրականությունը երբեք չի կորցնում իր հետաքրքրությունը անկախ ոլորտի խնդիրներից, իսկ դրանք շատ են։ Մանկագիրները նշում են, որ դրանցից ամենագլխավորը ժամանակակից մանկական գործերի եւ գրողների պակասն է։ Մանկական գրքերը տպագրվում են փոքր տպականակով եւ վաճառվում են թանկ, քանի որ գունազարդման եւ նկարազարդման վրա մեծ ֆինանսներ են ծախսվում։ Ցավալի խնդիրը նաեւ այն, որ նոր գրքերից ոչ մի օրինակ չի տրվում դպրոցներին, որպեսզի երեխաները գրադարանում գոնե կարողանան ծանոթանալ ժամանակակից գրականությանը, լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշել են մանկագիրները։ Մանկապատանեկան գրականության ներկայիս խնդիրներին է անդրադարձել իմ գործընկեր Լիանա Մնացականյանը, նա զրուցել է նաև պատանիների և մանուկների հետ, պարզելու համար, թե ինչ են կարդում և ունեն արդյոք նախընտրած հեղինակ կամ ժանր։
Մանկական ժանրն ըստ մշակույթի նախարարության գրքի և հրատարակչության կենտրոնի տնօրենի պաշտոնակատար գրող Էդուարդ Միլիտոնյանի ձևավորվել է Հովանես Թումանյանի և Խազարու Սաղայանի ջանքերով, նրանց ստեղծագործություններով, հեքիաթների մշակումներով և թարգմանություններով դասագրքեր կազմելով։ 100 տարվա ընթացքում ստեղծվել են մեծ գործեր, սերնդափոխությունը կատարվել է համաչափ, սակայն այսօր կանգնած ենք լուրջ խնդրի առաջ։ Մեր փոքրիկ հարցումը վկայեց, որ պատանիներից ու երեխաներից շատերը չեն ճանաչում ժամանակակից մանկագիրներին, չեն ընթերցում նրանց ստեղծագործությունները և բավարարվում են միայն ծնողների գրադարանով, որի իհարկե շատ դեպքերում չի թարմացվում։
Ժամանակակից չէ, իսկ բահին ընթերցում է Պուշկինը, Գվայդամը, Սպիստիլը։
Իսկ գրախանութից գիրք առնում եք։
Չէ, տուն ունենք։
Հին գրքեր, այսինքն նոր բաներ չեք առնում։
Չէ, Ռաֆին եմ կարդում, շատ եմ սիրում Ռաֆին, Սամվել է։
Իսկ այդ տարիքի համապատասխան է պատանեկան ժանրը։ Չկան Հայաստանում գրքեր կամ գրախանութներ չեք գնում, չես գնում։
Չէ, մեր տանը կա։
Մեր օրիագրողներին չեք ընթերցում։
Չէ։ Ես ժամանակակից եվրոպական գրականություն, Վերբերի, Զերտելա Կասանդրի կամ Ռայնա Գազակազը համացանցից եմ օգտվում։
Շատ կան, օրինակ ինքը շատ է սիրում, իմ տղան ինքնա ընտրում իր բոլոր գրքերը, մտնում է գրախանութները։ Գունազարդ նույնիսկ ինքը այնպիսի մանկական ժուրնալներ առնում, նենց նյութեր կան մեջը։
Մանկագիր Սուրեն Մուրադյանը նշում է, որ այսօր մանկագիրներին մատների վրա կարելի է հաշվել։ Նրանք, ովքեր իսկապես ակտիվ գործունեությամբ են զբաղվում, ընդամենը 5-ից 6-ն են, իսկ երիտասարդներին ժանրը կարծես չի էլ հետաքրքրում, քանի որ ոլորտն անտարբերության է մատնված։
Ամենաարտոնյալ դասակարգը երեխաների դասակարգն են, կամ ասենք մեր ապագան երեխաներն են։ Ինչքան ասեք, այսքան կարգախոսներ կան, բայց սրանք ուղղակի այսպես անցնում գնում են, ոչ մեկը այս կարգախոսը չի իրականացնում։ Ես արդեն նորից կամ ասենք դպրոցներում շատ չի հասնում, մեր գիրքը դպրոցական գրադարան չի հասնում, ամսագրերը չի հասնում։ Ինձ օրինակ տասնակ դպրոցների զանգում են, որպեսզի ես ասենք գրքեր նվիրեմ, բայց ես ինչքան կարող եմ ծանոթների բան այսպես նվիրում եմ, բայց դա անհնարին է, որտեղ 500 գիրք են տպագրվում։
Վերջին 5-6 տարում շուրջ 30-ից 50 անուն մանկական գիրք է տպագրվել։ Պետությունը մանկական գրքերի հրատարակման համար մինչև նախանցյալ տարի տարեկան տրամադրում էր 15 միլիոն դրամ, այժմ 10-ից 11 միլիոն դրամ, սակայն գունազարդ գեղեցիկ գրքեր ստեղծելու համար այս գումարները բավարար չեն։ Միլիտոնյանն անդրադարձավ նաև պահանջարկին։
Պահանջարկը մեզանում մանկական գրքերը ունեն և եզակի կարելի ասել ժանրային գրքեր են, որոնք վաճառվում են, որոնք ունեն պահանջարկ։ Երեխաների համար պիտի հրատարակվի շքեր, լավ գրքեր, իսկ դրանք պահանջում են հավելյալ գումարներ, որտեղ նկարազարդողին պետք է վճարես։ Եթե այսպեսի գիրք ես հրատարակում, նկարազարդում չկա, ուրեմն էժան է լինում, բայց որ նկարազարդում եղավ, արդեն թանկանում է, գունավոր տպագրությունը թանկ է։
Նրա համոզմամբ մանկական գրականություն ստեղծելու համար պետք է առաջին հերթին հոգեբան լինել, հասկանալ ինչ է պետք երեխային, ինչն է ուսուցողական, սակայն այսօր շուկան ողողել են անճաշակ գրքերով, ինչը վերահսկողության պակասն է։ Սուրեն Մուրադյանն ասաց, որ այսօր ինչ նախատեսված է երեխաների համար շատ թանկ է, սկսած գրքերից վերջացրած նրանց համար նախատեսված մշակութային և ժամանցային վայրերից։
Բացի այն, որ տպականակը քիչ է, բայց ես ուզում եմ այստեղ նաև ասեմ, որ մանկական գրքերը նաև բացի այն, որ տպականակը քիչ է, նաև թանկ են, շատ թանկ են գնահատվում, 1000 դրամից ավելի։ Երեխաները ինչպես կարող են ասեմ գնել այդ գրքերը, շատ բարձր է, կամ ասենք եթե ուզում է թատրոն տանի, թատրոնի տոմսը 700-ից բարձր է, կարող են այդ 4 երեխային միանգամից տանի ասենք տեխնիկային թատրոն կամ մյուս թատրոններ, ուզում եմ ասել այսպիսի անջրպետներ են ստեղծել և ամեն ինչ այսպես կարծես երեխաների դեմ է, ամեն ինչ երեխաների։
Մարզերի խնդրի մասին խոսել նավելորդ է, 500 տպականակից այնտեղ գրեթե ոչինչ չի հասնում, վիճակը շտկելու համար մանկագիրն առաջարկում է ստեղծել մանկական հաղորդումներ, որոնք այսօր բացակայում են։
Ստեղծեն, ասենք հաղորդաշար, մանկական գրականության հաղորդաշար, թե արձակ, թե չափածո, և շափածվա մեջ կոնե 1-2 անգամ ուղղակի ընթերցեն, թող այդ գրքերից նոր լույս տեսած գրքերից բանաստեղծություններ ընթերցեն, պատմվածքներ ընթերցեն։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Արամի 30 հասցեում գտնվող շինությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի նոյեմբերի 20-ի որոշմամբ ճանաչվել է որպես բացառիկ գերակա հանրային շահ եւ հայտարարվել է իրացման գոտի։ Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցմամբ շինությունը ընդգրկված չէ ճարտարապետական բացառիկ արժեք ներկայացնող կառույցների ցանկում եւ այս տարածքի իրացման վերաբերյալ կա կառավարության որոշում։ Այս եւ մի շարք պատճառներով մոտ ապագայում այն քանդվելու է։ Քաղաքապետարանը նշում է, որ փոխարենը լայնացնելու են փողոցը, իսկ մի խումբ երիտասարդների մտավախությունն այն է, որ այն քանդվելու է եւ եւս մեկ ճարտարապետական հուշարձան փոխարենը կանգնեցվելու է մեկ այլ նոր շինություն։ Ես սիրում եմ այս շենքը, կամ ես սիրում եմ Արամի 30 խորագրով երիտասարդները, կազմակերպել էին ֆլեշմոբ ի պաշտպանություն շենքի, որին ներկայ եղել նաեւ Էլեն Չիլինգարյանը։
Երեք Արամի Խաչմերուկ շարժման մասնակիցները ֆլեշմոբ էին կազմակերպելի պաշտպանություն Արամի 30 հասցեում գտնվող շենքի։ Երիտասարդ ակտիվիստները պահանջում էին չափամոնտաժել շենքը, քանի որ այն 19-րդ դարի կառույցը եւ հին Երևանի մասին հիշեցնող սակավաթիվ շենքերից։ Արամի Խաչմերուկ նախաձեռնության անդամ Գայանեն Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում ասաց.
Ինչպես գիտենք, նախատեսում են շենքը քանդել մոտ օրերս, եւ այս հիսով ցանկանում եւս մեկ անգամ շեշտել մեր ոչը նման, որտեղ այս շենքը 19-րդ դարի շենք է, այսինքն մենք գտնենք, որ ինքը ունի պատմամշակութային արժեք եւ իրենից մեծ համար հուշարձան է ներկայացնում, եւ սա մեր ոչն է եւ այս շենքի եւ նման շենքերի կառույցների քանդմանը։
Հիշեցնենք, որ կառավարության որոշումով շենքի տարածքը ճանաչվել է բացառիկ գերակա հանրային շահ եւ այդ տարածքում տրվել է կառուցապատման հնարավորության իրավունք։ Քաղաքապետարանից մեզ փոխանցեցին, որ այդտեղ նախատեսվում է կատարել փողոցի լայնացում։ Մենք ենք մեր քաղաքի տերերը, նախաձեռնության անդամ Արփինե Զարգարյանը մեզ հետ զրույցում պատմեց։
Ամսի 24-ին մենք հանդիպում ենք ունեցել թաղապետի հետ Գյանջումյանի, համաձայնության ենք եկել, որ նախագծի հեղինակը պարոն Ալեքսանյանը ժամանակ ունի 7-ից 10 օր, որպիսի նոր նախագիծ առաջարկի, որի մեջ այնպեսին է լինելու, որ շենքը կպահպանվի։ Եվ հիմա մենք այս 7-ից 10 օր չենք ուզում շենքը մենակ թողնել, ուզում ենք ամեն օր այցելել, ամեն օր իր հետ լինել, կլինել եւ հետեւել, որպեսզի հանկարծ որևէ խախտում չլինի, չնայած մենք հասկացում ենք, որ կլինի, որովհետեւ թաղապետը ինքը անձամբ մեր ներկայությամբ զանգահարել է քաղաքապետին եւ զանգահարել է Նարեկին Սարգսյան եւ իրենց խնդրել է, որպեսզի որևէ գործողություն չարվի եւ 7-ից 10 օր ժամանակը տրամադրվի։ Այնպես որ մենք վստահ ենք, որ մեզ խոստացած խոսքերը իրականանան եւ որևէ բան չլինի եւ հույս կունենանք, որ նախագիծը այնպեսին արդեն կներկայանան, որ նախագիծը, որ մեր այս շատ սիրուն կուկուն շենքը կպահպանվի։
Ֆլեշմոբի մասնակիցները, երիտասարդ ակտիվիստները եւ պարզապես անցորդները իրենց ցանկություններն էին գրում թղթերի վրա եւ փակցնում Արամի 30 հասցեում գտնվող շենքի պատերին, այն մասին, որ չեն ուզում, որ շենքը քանդվի։
Ճիշտ ասած, մեր սպասածից շատ եկավ, կես ժամ երևի, մի քիչ կես ժամից ավել այստեղ ենք եւ մեր կարծածից ավելի շատ մարդիկ մոտ մասնակցեցին, մանավանդ անցորդներից։
Շենքը չքանդելու մասին իրենց ցանկությունն էին արտահայտում ամենատարբեր տարիքի մարդիկ, հայ թե արտասահմանցի, բայց Արամի Խաչմերուկ նախաձեռնության անդամ Գայանեն նշեց, որ գերակշռում էին երիտասարդները։ Նրա հետ կարդացինք, թե ինչ ցանկություններ էին թողել քաղաքացիները 19-րդ դարի շենքի պատերին։
Մեծամասն ոնց որ թե գրված է՝ մի քանդեք շենքը, ես սիրում եմ այս շենքը, սա իմ տունն է, սա ես եմ, այդպեսի, այսինքն շենքի պահպանման ուղղված որևէ կոչ, բայց հիմնականում ոնց որ թե ես սիրում եմ այս շենքը կամ հերիք է քանդել շենքերը, այսինքն do not destroy our history։
Նույնիսկ անգլերեն,
նույնիսկ մի խումբ արտասահմանցիներ մոտեցան, հետաքրքրվեցին ինչա եւ ստացատրեցինք, որ շենքը նախատեսվում քանդվել 19-րդ դարի շենքը, մենք դեմ ենք եւ այսպեսով արտահայտում ենք մեր դժգոհությունը եւ իրենք էլ ցանկացան մասնակցել։
Զրուցեցինք նաեւ ակցիայի մասնակից քաղաքացիների հետ։
Որովհետեւ մտածում եմ, որ պետք չի որ քանդեն մեր քաղաքը, կորցնում է գնալով դիմագիծը, այն ջերմությունը, որ առաջ ուներ, հիմա չկա։ Առաջվա շենգերը ռոմանտիզմն ու հոգևոր ջերմությունը շատ էր, հիմա ոչ մի բան չկա։
Լավ կներ, որ նա ընդհանրապես պատճառ չլիներ, որ այս ակցիան կազմակերպվեր, եթե ամեն մի շենք շարունակենք սենց քանդելու, ապա մեր հին Երևանից ոչ մի բան չի մնա, իսկ հին Երևանը այս շենքը մնալու է ու ինքը պատմության մասին է խոսում, մեր հարստության մասին, մեր ժառանգությունն է ինքը, ու իրան չի կարելի քանդել ինչ-որ զուտ որոշ բիզնեսի նպատակներով։ Հիմա հիմնական նամակը, ով սա ուզում է քանդի սրա հետևն է, իրանք ուզում են քնչենք, որպեսզի իրանք չքանդեն։
Որտեւ իսկապես ծույլն է, մենք այլևս այսպես անկին չունենք Երևանում։ Սա քանդել նոր անկիններ ստեղծելու համար հնի հաշվին չարժի, վերջին-վերջո մենք քանդող ազգ չենք, մեզ պետք է կառուցել։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձակնության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ մի խումբ բնապահպաններ բողոքի ակցիան կազմակերպել, որի ժամանակ պահանջում են հետ կանչել տվյալ նախագիծը եւ կազմակերպել հասարակական քննարկումներ։ Նրանց մտմամբ նախագծում կան բազմաթիվ բացթողումներ եւ բնության համար վտանգավոր կետեր, դրանցով փորձ է արվում օրինականացնել Հայաստանի էկոգաղութացման եւ բնության անկախ օգտագործման գործընթացը։ Ակցիայի միջոցով բնապահպանները փորձում էին ցույց տալ, որ Հայաստանի քաղաքացին անտարբեր չէ, սիրում է հայրենի բնությունը եւ պատրաստ է պաշտպանել առողջ շրջակա միջավայրում ապրելու իր իրավունքը։ Աննա Բարսեղյանն է վերադարձել բնապահպանական բողոքի ակցիայի մասնակիցների մոտից։
Բնությունը մերն է,
բնությունը մերն է,
ազգը երկրի տերն է,
ազգը երկրի տերն է,
մենք եկել ենք ցույցի,
մենք եկել ենք ցույցի,
որ ես հարցը լուծվի,
որ ես հարցը լուծվի։
Այսօր ազգային ժողովի շենքի մոտ խմբված հանուն բնության պահպանության բողոքի ակցիայի մասնակիցները հնչեցրեցին իրենց դժգոհությունները շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձակնության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրինագծի առնչությամբ։ Ակտիվիստները հասարակական քննարկումներ են պահանջում։ Բնապահպանների ու իրավաբանների հավաստմամբ Հայաստանի կառավարության նախաձեռնությամբ հրավիրված ազգային ժողովի արտահերտ նիստում այսօր քննարկվող օրենքի նախագծում կան բազմաթիվ բացթողումներ եւ բնության պահպանության համար վտանգավոր կետեր։ Լրագրող բնապահպան Նարե Գրիգորյանի խոսքերով իրենց ցույցի հավաքվելու իմաստն է օրենքների համաձայնեցումը հասարակության ու բնապահպանների հետ։
Մեր հավաքվելու իմաստն ամենայնն է, որ այն օրենքները, որոնք ընդունվում են, համաձայնեցվի փոքրինչ գոնե մեզ հետ, որովհետև կան նորմեր, որ մարդիկ գործի մեջ լինելով չեն հասնում լինել բնության գրկում, իսկ մենք լինելով բնության գրկում զգում ենք տենդի աղբյուրը որն է, պետք է տենդի կոճակը տան, եթե չեն տալիս բնությունը քայքայվում է։ Նման ակտիվություն դրսևորելով փոփվում ես ոչ միայն դու, պաշտպանում ոչ միայն բնությունը, այլ ոգու կամք ես ձեռք բերում։ Բոլոր աղջիկներին կոչ եմ անում գալ, միանալ մեզ, որովհետև այստեղ կա ոգի։ Մենք հուսով ենք, շատ մոտիկ ենք ազգային ժողովին կանգնած ու բարձր են գոռում։ Ես հույս ունեմ, որ լսողության առումով իրենք մեզ ներսում կլսեն։ Ես սենց մեծ ակնածանքել ունեմ, որ ինչ որ մի օր այս մեր պայքարը կհասնի այն բանին, որ մեր գործիչները ինչ որ միտեղ մեզ հետ էլ համաձայնության կգան։
Բնապահպանության նախարարությունը իր պատրաստած այս նախագիծը ներկայացրել է կառավարությանը, ստացել համաձայնությունն ու ուղարկել ազգային ժողով, նշում է իրավաբան Մարի Խաչատրյանը։ Ազգային ժողովում իրավական փորձակնության վարչությունը դրական եզրակացություն է տվել, հուսախապանելով հանրային քննարկումներին սպասող հանրությանը։
Այդ օրենքում լրացումներ փոփոխություններ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը բնապահպանության նախարարությունը որպես պետական լիազոր մարմին պատրաստել է, ներկայացրել է կառավարությանը, որտեղ ստացել է համաձայնությունը եւ անմիջապես ուղարկել է ազգային ժողով։ Ազգային ժողովում արդեն իրավական փորձակնության վարչությունը տվել է դրական եզրակացություն, բայց այն շատ արագ կատարվեց, մինչեւ այդ, որ սպասում էին հանրային քննարկումներ անցկացնել պետական լիազոր մարմինը, ավաղ մենք կապվեցին։ Նոյեմբերի 23-ին ինչ որ լսում կատարվեց բնապահպանության նախարարությունը պարոն Պապյանի գրասենյակում, բայց դա հանրային քննարկում չէր։ Սակավաթիվ ՀԿ-ներին, որտեղ մենք պատրաստված գնացել էինք, որ հետ կանչի պահանջներ կասնենք։
Ակցիայի ակտիվիստներից Ապրես Զոհրաբյանը առանձնացնում է էկոգաղութացման խնդիրը Հայաստանում, որը հնարավոր վտանգ է դարձել էկոգիտակցության ցածր մակարդակի պատճառով։
Առաջ եթե ասենք 4-5 հեկտարը անտառ հատելու համար բնապահպանական փորձակրություն պետք է լիներ, ասենք որտեղ կար այդ տեսակ անտառ հատման խնդիր, հիմա օրենքով ուզում են այդ տեսակ սահմանապակումները եւ այլն հանել։ Էլ եմ ասում, Հայաստանը հիմա էկոլոգիական իմաստով կանգնած է էկոգաղութացման վտանգի առաջ, որը հնարավոր է դարձել էկոգիտակցության ցածր մակարդակի օրենքների եւ կառավարման բարենպաստ հողի պատճառով, ինչպես նաեւ կոռուպցիայի պատճառով։ Հիմա փաստորեն այս օրենքով ցանկանում են առավել հեշտացնել այդ էկոգաղութացման պրոցեսը Հայաստանում, քանի որ աստիճանաբար ժողովուրդը տերականգնում իր երկրին քաղաքացիական նախաձեռնություններով եւ օրենքով կարողանում է նմանատիպ հարցեր հետապնդել, ասենք Դալնի Հերազդանը, Դալինի Ջերմուկը, Վաղը Միսորը, Միստեղերը։ Հիմա ուզում են այնպիսի օրենսդրություն ընդունել, որով դա արդեն անհնարին կդառնա։
Էկոդար կազմակերպության իրավաբան Արթուր Գրիգորյանն իր դժգոհությունն է արտահայտում օրենքի այն կետի առնչությամբ, ըստ որի 5 հեկտար եւ ավելի անտառահատումը լուրջ փորձակնություն չի անցնելու, հանրային լսումներ չեն անցկացվելու, իսկ 5 հեկտարից պակաս անտառահատման մասին հասարակությունը չի տեղեկանալու։
Գովանդակային առումով անընդունելի է, այնտեղ դրույթներ կան, որոնք ուղղակի ճիշտ չեն պատկերացնում, ոնց կարող է նա պահպանություն կոչված նախարարությունը այդ կարգի ապուշություն ներկայացնել։ Դիկին 5 հեկտար անտառ եւ ավելի անտառահատումը ըստ էության լուրջ փորձակնություն չի անցնելու, հանրային լսումներ չեն անցկացվելու, դրանից ավելի ցածր 5 հեկտարից ցածր ընդհանրապես չեն ծանուցվելու հասարակությունը։ 5 հեկտարի եւ ավելի դեպքում գոնե ծանուցվելու է հասարակությունը, որ սենց ինչ որ բան նախատեսում, ձեր կարծիքը հայտնեք, չնայած այդ կարծիքը որևէ իրավական ուժ չունի։ Կարող են 4.5 հեկտար հատել առանց որևէ մեկին որևէ բան հարցնել։ Կամ քաղաքաշինական ինչ որ 1500 քառակուսի մետրից ավել կարոսապատման աշխատանքներ են նախատեսում կատարել նույն ընթացակարգով, այսինքն վերին սահմանային չափ չկա։
Համախմբված բնապահպաններն ու պարզապես քաղաքացիները պատրաստվում են շարունակել իրենց բողոքի ակցիաները ու ներկայացնել բնապահպանական տեսանկյունից օգտակար ու անհրաժեշտ իրենց առաջարկները։ Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթի։ Մանկական Եվրատեսիլ 2011-ի բեմի տեղադրման աշխատանքները վերջին փուլում են գտնվում։ Բեմում լինելու են սարեր պատկերող տարբերանշանը, որը խորհրդանշում է նաև մրցույթի հասիր բարձունքին կարգախոսը, կլինեն նաև այլ անակնկալներ։ Մանկական Եվրատեսիլ 2011-ի բեմի տեղադրման աշխատանքներին ծանոթանալու նպատակով լրագրողների համար կազմակերպվել է շրջայց, որի ընթացքում նրանք պետք է ունենային հարցազրույցներ Եվրատեսիլ մրցույթի պատասխանատուների հետ, ինչը մի քանի անպարտաճանաչ լրագրողների պատճառով տապալվել է։ Էլեն Չիլինգարյանն է ներկա եղել շրջայցին և փորձել է զրուցել կազմակերպիչների և բեմի հարդարման վրա աշխատող բանվորների հետ։
Վլադիմիր Արզումանյանը 2010 թվականին հաղթելով մանկական Եվրատեսիլում հնարավորություն տվեց Հայաստանին հյուրընկալելու 2011 թվականի մանկական Եվրատեսիլը։ Այն կանցկացվի մարզահամերգային համալիրում, որտեղ արդեն ընթանում են նախապատրաստական վերջին աշխատանքները։ Մանկական Եվրատեսիլի կազմկոմիտեի մամուլի պատասխանատու Արտակ Վարդանյան.
Բեմի վերջնական նախապատրաստական աշխատանքներն են կատարվում, տեղադրված են բոլոր մեծ և հզոր չափի լեդերը, լույսերը, որոնք բերվել են տարբեր տեղերից, այսինքն արտասահմանից են դրանքներ մուծվել, ինչպես նաև պատրաստ է բեմի վերջնական էսքիզը, մնում է արդեն լույսերը վառել և երկու շաբաթվանից հիմնական փորձեր ընթանան։
Արդեն ժամանել են Ուկրաինայի, Մակեդոնիայի, Լիտվայի, Լատվիայի, Բելարուսի և Նիդերլանդների մասնակիցները, մյուս մասնակիցները կժամանեն այսօր։
Եվրոպայի հեռարձակողների միությունից ժամանել են բոլորը, այսինքն մարդիկ, ովքեր միավորներ են, ընդունում են մարդիկ, ովքեր տեղադրում են լույսերը, այն մարդիկ, ովքեր պատասխանատու են ձայնի համար, այն մարդիկ, ովքեր պատասխանատու են բեմի համար, բոլորը Հայաստանում են։ Աշխատակազմը հիմնական տեխնիկական մասը լրիվ դրանք շվեդներ են, այո, շվեդներ են, բնականաբար հանրային հեռարձակության գլխավոր տեխնիկական մասն էլ այդ ամեն ինչին կծված, բայց հիմնական պատասխանատու բազան լրիվ շվեդներ են անում։
Վերջերս մամուլում լուրեր տարածվեցին, որ Երկիջ Արամեի համերգի ժամանակ մարզահամերգային համալիրի դահլիճի ետնաբեմը փլվել է։ Հարցին արդյոք նման տհաճ անակնկալներ չեն լինի Եվրատեսիլի ժամանակ, Արտակ Վարդանյանը պատասխանեց.
Այս բեմը լրիվ նոր է, այսինքն սկսած ամենամանրուքից և վերջացրած ամեն ինչից է լրիվ նոր բեմը, և ես չեմ քննադատում մեր մասնագետներին, բայց այս բեմը լրիվ պատրաստել են շվեդ մասնագետները, այսինքն շատ ամուր բեմ է, այսինքն այստեղ կարող են հանգիստ 13 պատվիրակությունների չարաճճի երեխաները, որքան ուզում են թռվռ ու ինչ ուզում են թողանեն, ոչինչ չի լինի։
Բեմի դիզայնը Եվրոպական հեռարձակողների միության և հանրային հեռուստաընկերության համատեղ գաղափարն է։
Զուտ խորհրդանշի առումով ուզում եմ ասել, որ բեմի մեջ միջնամասում դուք տեսնում եք լեռը պատկերող հենց այդ նշանը, որը Եվրատեսիլի խորհրդանիշն է, իսկ առջևի մասում կարող եք տեսնել Սևանա լիճը, որը կրկին շատ հետաքրքիր համաձուլում է լինելու, և նորից եմ կրկնում այն լույսերը, այն ամեն ինչը, որը բերվել է Հայաստան, և այդ ամեն ինչը, որ վառվի այդ օրը, և արդեն եթերային տարբերակը տեսնենք, կտեսնենք, թե իշկապես ինչ շքեղ շոու է։
Հաղթողը որոշվելու է 50%-ով պրոֆեսիոնալ ժյուրի, 50%-ով հեռուստադիտողների ձայներով։ Հայկական ժյուրիի անդամները 5-ն են, նրանց անունները կհրապարակվեն մրցույթից հետո։ Ըստ Եվրատեսիլի կանոնակարգի եզրափակիչ համերգը տեղի է ունենում 2 օր, Երևանում այն կլինի դեկտեմբերի 2-ին և 3-ին։
Ամեն տարի Եվրատեսիլը այդպես է լինում, 2 օր է լինում, այսինքն այդ օրը լինում է հիմնական փորձը, նույն համերգնա, նույն շոու ծրագիրն է, մի տարբերությամբ, որ պարզապես այդ օրը միավորները կրկին հայտարարվում են, բայց մոտավորապես փորձն է, ինչ-որ մեկի անունն են հայտարարում, նույն բանն են այստեղի հեռուստադիտողները տեսնում։ Դա ուղղակի հեռարձակողների միության համար է անհրաժեշտ, և պետք է ամեն տարի արվում, և նաև տվյալ երկրի հեռուստատեսության համար, որ ամեն ինչ պարզն լինի։ Այդ միսար արդեն նույն համերգը արդեն վերջնական արդյունք։
Վերջում հավելենք, որ կազմակերպչական որոշ խնդիրների պատճառով հնարավոր չեղավ զրուցել մանկական Եվրատեսիլի ղեկավար Սիցե Բաքերի հետ։ Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Այսօրվա համար Մաքսի բրդին պատրաստել էր այսքանը, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղակրկին եթեր կվերադառնանք թարմ և հետաքրքիր թեմաներով ու ամենահարատապ լուրերով։ Միացեք Մաքսի բրդին ամեն օր Երևան FM-ի, Հայ FM-ի և արձագանքի եթերում։ Հաղորդումը բարեսնում է Մարտիրոսյանը։ Կհանդիպենք։
Մաքսի բրդին, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։